Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēdējā diennaktī konstatētais vienīgais COVID-19 pacients ir reģistrēts Bauskas novadā, kur aktīvo inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis līdz 8. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija. Tikmēr no kopumā 13 inficētajiem, par kuru izveseļošanos ziņot šodien, 3 bijuši Rīgā, kur aktīvo saslimšanu skaits samazinājies līdz 105 gadījumiem, 2 Jūrmalā, kur ir 6 inficētie, un 1 Valmierā, kur COVID-19 pacientu skaits sarucis līdz 13. Viens no šiem minētajiem izveseļošanās gadījumiem ir arī Liepāja, kur tagad aktīvo inficēto skaits nepārsniedz 5. Līdz šī gada beigām vispārējā tipa aptiekām būs iespēja medikaments piegādāt uz mājām, tajā skaitā piesaistot brīvprātīgos. To paredz valdības sēdē atbalstītie noteikumu grozījumi. Valdība šodien ministra kabineta noteikumos nostiprināja normu par medikamentu piegādu uz mājām, kas līdz šim bija spēkā ar veselības ministres rīkojumu. Tas nozīmē, ka aptieka pēc savas izvēles var piedāvāt šādu pakalpojumu, ja tai ir resursi. Ņemot vērā novirus tilta tehniskā stāvokļa atzinumā uz nenoteiktu laiku, tiks slēgta sabiedriskā transporta kustība pār Brasas tiltu. Līdz ar to 11. Tramvaja kustība ir slēgta un tā vietā izveidots 11T autobus, kurš kursēs pār tiltam līdzās izveidoto pārbrauktuvi. Uz Brasas tilti jau ilgstoši notiek remontdarbu un pēdējos mēnešus kustība par to bija atļauta tikai sabiedriskajam transportam un operatīvajiem transporta līdzekļiem. Bet saistībā ar šonadēļ krusas un negaisa radītajiem postojumiem risku apdrošinātājs BTA saņēmis atlīdzību pieteikums gandrīz 100 000 eiro apmērā. Kompānijā norādīja, ka lielākie atlīdzības pieteikumi negaisa radītajiem zaudējumiem, attiecīgi 3000 un 1700 eiro, saņemt par zibens spērienu rezultātā bojātu traktoru vējstiklu Dobeles novadā un mājas jumtam nodarītajiem postojumiem Bauskas novadā. Par krusas nodarītajiem bojājumiem automašīnām vidējā pieteiktā atlīdzība ir 1200 eiro. Apmērā un galveno kārt cietuši automašīnu virsbūvs. Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.